radio skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien, ceturtdienā, 11. aprīlī, savu vārda dienu svin Hermanis un Vilmārs, 424 gaveļnieki. Hermanis pēdējā gada laikā kļuvis populārāks vārds, nu 188 Latvijā. Viņš ir spītīgs, darbīgs, zina patieso lietu vērtību un ar naudu viņš nemētājas. Vilmārs savukārt 236. Mēdz būt lecīgs, arī iedomīgs, taču vienmēr rosīgs, praktisks un arī izpalīdzīgs. Sveicieni vārda dienā šīs dienas gaviniekiem, daudz laimes arī tev, ja šodien svini kādus svētkus, jo īpaši, protams, dzimšanas dienu. Man patīk pieminēt kāzu gadu dienu un, protams, bērnu dzimšanas dienas. Tās arī ir noteikti skaistas svinības arī vecākiem. Ir arī pāris īpašie sveicieni, viens no tiem jau atsūtīts laicīgi no rīta, Nora raksta. Ļoti vēlos sveikt dēlu 51. Dzimšanas dienā. Valdis gan vislabāk zināt ar ko viņu pārsteigt, jo Ainars Tučins ir moču fans no jaunības un aug dēls, kas iet pēdās. Pēc dažiem mēnešiem mazdēlam būs jau 18 un no mazāk jaudīga pārcelsies uz citu rumagu, kas jau noskatīts. Nu re, arī Nora visiem novēl jauku vasaru izbaudīt šo te dažnu dažāto pārvietošanās līdzekļu sezonu, moču sezonu un, protams, sveic dēlu Ainara dzimšanas dienām. Vēl sveiciens Anitai Lazdai 52. Jubilejā, lai gadi vējas pārniem skrien, lai dienas zelta staros mirds, bet nākotne, lai atnes vien it visu, ko ilgos sirds. Sveiciens sūta meitas Laura ar Santu, dēls Artūrs un vīrs Ingars, lai kolosāla tev šī diena. Radio Skonto!